Radio Esperanto.
Parolas Kaliningrado. Saluton. Hodiaŭ la 20 de julio, dimanĉe, en la Kaliningrado studio de Radio Esperanto, por vi parolas Aleksandr Korĵenkov
kaj Halina Gorecka.
Nia dekdua programo aperas en la tago, kiam multe el niaj aŭskultantoj estas en Roterdamo, partoprenante la 93. Universalan Kongreson, kiu komenciĝis hieraŭ. Sed Radio Esperanto elsendas podcaste, kaj tio signifas, ke oni povas aŭdi niajn voĉojn en oportuna momento, ekzemple en buso dum la merkreda kongresa ekskurso, aŭ eĉ post la kongreso, aŭ oni povas aŭskulti plurajn programojn kune. Hodiaŭ, post la kutimaj rubrikoj pri movada kaj Kaliningrada, Halina legos por vi la novelon Emma Zunz de Jorge Luis Borges el la baldo eldonota kolekto La Secreta Miraclo de ĉi tiu argentina verkisto. Poste vi konatiĝos kun la kondiĉoj de nia tradicia internacia fotokonkurso kaj ekscios, kion pensas pri niaj sonprogramoj du niaj podaŭskultantoj el Germanio. La programon finos denove plia kanto el la albumo Sen Lim Gis de Duoble Uno. Agrablan aŭskultadon!
Occidente de Ruslando, Kaliningradaj novaĵoj.
Antaŭ kelkaj tagoj, prezidanto de Ruslando Dmitri Medvedev subskribis la novan koncepton de la ekstera politiko de Ruslando. Inter la plej gravaj momentoj ĉeestas ankaŭ Kaliningrada regiono. La antaŭan koncepton akceptis Vladimir Putin somere 2000. En tiu koncepto Kaliningrada regiono ne menciiĝis, ĉar ĝiaj problemoj aperis poste. La Ruslanda estraro konsciis, ke problemo de Kaliningrado ekzistas, sed solvi ĝin oni intencis ekskluzive per ekonomiaj kaj internpolitikaj rimedoj. En la nova koncepto, Kaliningrada eksklavo ĉeestas en la ĉapitro regionaj prioritatoj. La principan signifon por Ruslando konservas demandoj de vivprovizado de Kaliningrada regiono, tekstas la dokumento. Oni akcentas neceson de najbarecaj interagoj kun la landoj de Baltio kaj kun Eŭropa Unio ĝenerale. Oni konsideras tion kiel signalo por Eŭropa Unio. Nun okazas interkonsiliĝoj prepare al la nova traktato inter Eŭropa Unio kaj Ruslando. Kaliningrada regiono, ĝin subtenas Ministerio de Eksteraj Aferoj de Ruslando, insistas, ke oni konsideru la regionajn interesojn en la nova dokumento.
Esperanto novaĵoj.
Hieraŭ, la 19 de julio en Roterdamo, Nederlando, komenciĝis la 93. Universala Kongreso, al kiu aliĝis 1766 personoj el 73 landoj. Supozeble pluraj aliĝos surloke, sed la kongreso estos malpli amase ol antaŭ 20 jaroj, kiam al Roterdamo venis 2321 esperantistoj. La ĉefa programero de la unua tago estis la kunsido de la Komitato de UA, kiu starigis novan elektan komisionon, kiu gvidos la elektadon de la sekva estraro kaj prezidanto de UA. En la sekreta voĉdonado la novan komisionon konsistigis tri personoj: eks-prezidanto de UA Italo Renato Crosetti, 44 voĉoj el 50; estrarano de Esperanto USA Lucy Harmon, 34 voĉoj; kaj Ileana Schroeder, la prezidanto de Dana Esperanto-Asocio, samo 34 voĉoj. Ne estis elektitaj du aliaj kandidatoj: Mikaela Lipari kun nur 17 voĉoj el Italio kaj israelano Erin Vodevoz, 12 voĉoj. Se la Universala Kongreso nur komenciĝis, en la ripozejo Raketa, ĉe Cabo Tarhankut en la suda Ukrainio, jam finiĝis IET, Internaciaj Esperanto-Tagnoktoj, kun ĉirkaŭ 180 partoprenantoj, ĉefe el Ukrainio kaj Ruslando, sed kelkaj gastoj el aliaj landoj. Pro ĉi tiu ukrainia IET ne okazis en Ruslando la tradiciaj someraj tendaroj, iam tre popularaj. La programo ne okazis en salonoj. Ĉiuj programeroj estis en libera aero. Okazis excursa al Esperanto hotelo en proximo urbeto Černomorskoje, al naturaj vidindaĵoj, al la urbo Jevpatoria. Dum la aranĝo, en la unika subakva muzeo estis instalitaj speciale kreitaj bustoj de Zamenhof kaj de Eroŝenko, lanĉita aleo Esperanto. Tradicie programero estis kutimaj, diversnivelaj kursoj, somera universitato, librobutiko, vespere koncertoj kotopo. La programo ne estis tre streĉa, do restis sufiĉa tempo por ripozi ĉe la maro. La 22 de julio, circa 15 persone el de Kvinlandoj festis la duan dat revenon de naskiĝo de Herzberg-Kamharz kiel Esperanto-urbo. Honorai gasto estis la prezidanto de Germana Esperanto-Asocio, Dr. Rudolf Fischer, kaj la urbestro Gerhard Walter, kiuj afable salutis kaj bondeziris. Peter Zilver transdonis je la nomo de Germana Esperanto-Centro grandan memormedalon kreitan de fama germana medalisto Peter Goldskutler el Dresdeno al urbestro Walter por la urbodomo. Anku la lasta novaĵo venas el Germanio. La 4 de julio renkontiĝis en Wiesbaden Esperanto-aktivuloj por refondi la germanan sekcion de ED, Eŭropo Demokratio Esperanto. La asocio havas sian sidejon en Wiesbaden kaj planas baldaŭ oficiale registriĝi ĉe la lokaj oficialaj instancoj. En la sama tago la novfondita asocio nomumis siajn kandidatojn por la eŭropaj balotoj en la jaro 2009. En sekreta voĉdonado oni elektis kandidatojn por la lokoj de 1 ĝis 11 de la kandidatlisto. La unuan la listo estas Reinhard Zelten, Nobel-premiito kaj esperantisto. La asocio celas kolekti 4000 subtenajn subskribojn por rajti partopreni en la balotado. La kolekto devos esti finita antaŭ la 31 de marto 2009.
Literatura paggio.
Jorge Luis Borges, Emma Zunz. La dekvaran de januaro 1922, Emma Zunz, je sia reveno el la Texas fabriko Tarbuch kaj Löwenthal, trovis fone de la vestibulo leteron senditan el Brazilo, kiu sigis ŝin pri la morto de ŝia patro. Je unua vido, ŝin trompis la poŝtmarko kaj la koverto. Poste ŝi maltrankviliĝis pro la nekonata skribo. Deko da fuŝaj linioj intencis plenigi la paĝon. Emma legis, ke sinjoro Meyer erare englutis tro grandan dozon da veronalo kaj forpasis la trian de la monato en la malsanulejo de Baĝe. La sciigon subskribis iu Fein aŭ Fein el Rio Grando, kiu ne povis scii, che le adresa sin alla filino della mortinto. Emma lasis fali la paperon. Sia unua sento estis misfarto en la ventro cae doloro en la genuoi. Poste, si sentis blindan culpon, malrealezon, malvarmon, timon. Poste, si desiris esti jam en la tago sekva. Sen procraste, si comprenis la vanezon de tiu desiro, char la morto de sia patro estis la sola afero kiu iam okazis en la mondo kaj kiu plu okazado sen fine. Ŝi reprenis la paperon kaj iris al sia ĉambro. Ŝtele ŝi metis ĝin en tirkeston, kvazaŭ iel ŝi jam konus la okazantaĵojn. Eble ŝi komencis diveni ion. Ŝi estis jam tiu, kiu ŝi estos. En la kreskanta malhelo Emma priploris ĝis la fino de tiu tago la memmortigon de Manuel Meyer, kiu en la malnovaj feliĉaj tempoj nomiĝis Emmanuel Zunz. Ŝi rememoris somerumojn en bieno apud Guaolegai, provis rememori sian patrinon, rememoris la dometon en Lanus, poste forauksiitan, rememoris la flavajn rombojn de iu fenestro, rememoris la aŭton de la malliberejo, la malhonoron, rememoris la anonimajn literojn kun la eltondaĵo pri la defraŭdo de la kasisto. Ŝi rememoris, tamen neniam forgesinte, kiel ŝia patro dum la lasta nokto ĵuris, ke la krimon faris Löwenthal, Löwenthal, Aaron Löwenthal, antaŭ direktoro de la fabriko, nuntempe unu el la posedantoj. Ekde 1906 Emma gardis la sekreton. Al neniu ŝi ĝin malkaŝis. Eĉ ne al sia plej bona amikino Elsa Urstein. Eble ŝi volis eviti profanan nekredemon, eble ŝi kredis, ke la sekreto estas ligilo inter ŝi kaj la forestanto. Löwenthal ne sciis, ke ŝi scias. Ĉi tiu eta fakto havigis al Emma Zunz ian senton de potenco. Ŝi ne dormis tiun nokton, kaj kiam la unuaj lumradioj konturis la fenestro kvadraton, ŝi havis jam perfektan planon. Ŝi zorgis, ke la tago, kiu ŝajnis al ŝi senfina, estu kiel ajna alia tago. En la fabriko oni parolis pri striko. Emma deklaris sin, kiel ĉiam, kontraŭ ĉia perforto. Je la sesa, post la laborfino, ŝi iris kun Elsa al virina klubo, kun gimnastejo kaj naĝbaseno. Ili enskribiĝis. Ŝi devis ripeti kaj literumi ambaŭ siajn nomojn. Devis bonmieni al la krudaj ŝercoj akompanaj al doktora ekzameno. Kun Elsa kaj la pli juna fratino Kronfus ŝi pridiskutis, kiun kinejon viziti dimanĉon posttagmeze. Poste temis pri junuloj, kaj neniu atendis, ke Emma kunparolu. En aprilo ŝi atingos 19 jarojn, sed viroj kaŭzis al ŝi ankoraŭ timon preskaŭ patologian. Reveninte hejmen, ŝi kuiris tapiokan supon kaj kelkajn legomojn, manĝis frue, enlitiĝis kaj devigis sin dormi. Tiel, per laboro kaj ordinare, pasis la 15 vendredo, la tago antaŭa. Sabate la senpacienco ŝin vekis, la senpacienco ne la maltrankvilo, kaj la unika senpeziga sento, ke ŝi trovas sin en tiu tago fine. Ne plu ŝi devis teksi planojn kaj imagojn, ene de kelkaj horoj ŝi ja atingos la simplon de la faktoj. En la prensa ŝi legis, ke la ŝipo Nordsjornan el Malmo forveturos venont nokte el la doko 3. Ŝi telefonis al Löwenthal, aludis, ke ŝi volus komuniki al li, sen ke alia sciu, ion rilatan al la striko, kaj promesis viziti lin en la oficejo je vesperiĝo. Tremis ŝia voĉo, ĉe denuncanto tremo konvenas. Neniu alia memorindaĵo okazis tiun matenon. Emma laboris ĝis la 12, interkonsentis kun Elsa kaj kun Perla Kronfus la detalojn de la dimanĉa promeno. Post manĝo ŝi enlitiĝis kaj, la okulojn fermitajn, ripetis al si la planon. Ŝi pensis, ke la fina etapo estas malpli terura ol la unua, kaj sendube havigos al ŝi la guston de venko kaj justico. Subite ŝi ekstaris alarmite, kuris al la komoda tirkesto, ŝi malfermis ĝin. Super portreto de Milton Sills kuŝis samloke, kie ŝi metis ĝin la ĵaŭden vesperon, la letero de Fine. Neniu povis ĝin vidi, ŝi eklegis ĝin kaj disŝiris. Estus malfacile kaj eble ankaŭ malkonvene raporti realisme pri la eventoj de tiu posttagmezo. Inter la karaktertrajtoj de l' infera estas malrealeco, trajto, kiu ŝajnas mildigi ties teruron, sed kiu ĝin eble pli akrigas. Kiel igi verŝajna iun agon, je kiu preskaŭ ne kredis ties plenumanto, kiel rekrei la momentan kaoson, kiun la memoro de Emma Zunz hodiaŭ forpuŝas kaj konfuzas. Emma loĝis en la kvartalo Almagro, strato Liniers. Ni havas la scion, ke en tiu posttagmezo ŝi iris al la haveno. Eble en la misfama promenejo de Julio ŝi vidis sin multobla en la speguloj, abunde prilumata, nuda antaŭ okuloj malsatantaj. Tamen pli racie estas supozi, ke komence ŝi vagis nerimarkita, meze de indiferenta amaso. Eniris 2 aŭ 3 drinkejojn, vidis la rutinojn kaj manipulojn de aliulinoj. Fine ŝi trovis la virojn de la Nordstjornan. Pri unu el ili, tre juna, ŝi timis, ke li povus inspiri al ŝi teneron, kaj ŝi elektis alian, eble malpli altan ol ŝi, kaj krudaspektan, por ke la pureco de teruro restu sen mildigo. La viro kondukis ŝin al iu pordo, poste al malhela enirejo, poste sinua ŝtuparo, poste vestiblo, kiu havis vitralon kun rombo, tute kiel en la domo de Lanus, poste al corridoro cae poste al pordo refermigianta. La grave eventoi estas extertempai, char ce ili latuian pasientetson quasau distrancias la futuro, char nesainas sinsequei la partoi cui ilin conformas. En tiu tempo extertempa, en tiu perplexa mal ordo de sentoi sen coherai cae hororai, ciu Emma Zunz ec unu solan foion pensis pri la mortinto ciu motivis shean sin oferon. Mi credas ca si tiel pensis unu foion, cae ca en tiu momento si endangerigis sian mal esperan proiecton. Si pensis, ne povis ne pensi, ca shia patro iam faris al shia patrino la terurajon nun al shi faratan. Si pensis tion cun senforta miro, cae tui fugis en vertigion. La viro, sveda au finna, ne parolis hispane. Lestis instrumento por Emma, same kiel shi por li, sed shi servis por la giuo, cae li por la justizo. Ciam shi restis sola, Emma ne tui malfermis la oculioin. Sur la nocto tablo la viro lasis monon. Emma exidis, cae disciris la bileton, same kiel shi faris cun la letero. Disciri monon estas malpie, kiel panon forgeti. Apena uscirinte, Emma iam pentis la faron. Cia orgoilajo, cae giuste in tiu tago. La timo dissolvicis en la tristo de shea corpo, en la nauso. La nauso cae la tristo catenis Emman, sed fine shi levicis cae comences sin vesti. En la ciambro ne restis viglei coloroi, la vesper crepusco atingadis sian finon. Emma povis eliri nerimarchite, ce la strata angulo shi entramigis al occidenta directo. La usia planu, shi electis la plei antaon sid locon, porque oni ne vidu shen visaggion. Eble consulis shin controli tra la banala trafico de la stratoi, ca tio, cio jus ocasis, ne infectis la ajoin. Shi veturis tra quartalui mal crescantei, mornei, vidante ca tui forgesante ilin, ca el tramigis ce strat crucidio de la avenue Varnes. Paradoxe, shia lazo transformigis in forton, char gi devigis shin concentrigi alla detaliu de la aventuro, cachante al shi la motivon cae la celon. Aarun Loventhal esis conata al ciu kiel serioza homo, al siei malmulte intimului kiel avarulo. Li vivis en supraetaggio de la fabrico sola. Loggiante en tiu caduca antau urbo, li timis shtelistoin. En la corto de la fabrico li tenis grandan hundon, cae en sia scribotablia tirkesto, kiel ciui sciis, revolveron. En la antaua iaro, li dece funebris la neatenditan morton de sia edzino, e la familio Gauss, alportinta bonan doton, sed lia vera pasio estis mono. Anim profunde, li huntis esti malpli capabla gaini gin ol conservi. Li estis tre religiema, cae credis havi secretan pacton cun la signoro, lau ciu pregioi cae devotezzo malsargias lin de la devo bone agi. Calva, corpulenta, blond barba, in funebra vesto cae cun nasumo fum colora, le attendis stare ce la fenestro la confidenzan comunicon de laboristino Zunz. Li vidis shin en pasi la pordo cradon, cion li intense lasis don ferma, cae transiri la malluman corton. Li vidis shin fari etan flanken iron, ciam la cinita hundo ec boiis. La lipoi de Emma movigis, quaso en mallauta pregio. Lacei, ili repetadis la verdicton audotan de signoro Loventhal antau la morto. Ne cio tiel ocasis, ciel Emma Zunz antau vidis. Depost hieru frum atene, si multe infuiin imagis, ciel si firme levus la revolveron, devigus la miserulion confessi sian miseran culpon, cae clarigus al li la sentiman stratagemon, ciu ebligus alla justizio de Dio triumfi supra la justizio de homoi. Ne protimo, sed estil instrumento de la justizio, si ne volis esti punata. Poste sola, cuglio trafo en la bruston, sigelius la sorton de Loventhal. Sed ne ciu tiel ocasis. Fronte al Aarun Loventhal, Emma sentis malpli da urgio vengi sian patron, ol vengi pro la hontajo cion si suferis. Si ne povis ne mortigi lin, pos sia funde planita sen honoriggio. Si ancao ne povis perdi tempon por ceremonioi. Sidante, și timime pardon petis al lovental in vocis, estante denunzanto la devon de loyalezzo, el diris iuin nomuin, sube comprenigis quelcaen pliaen, cae subite haltis, quaso timbrem sita. Și atingis, che lovental eliru por alporti glason da aquo. Ciam la viro, hezita credi sian teatrumadon, sed indulgema, revenis el la mangio salonu, Emma estis preninta el la tirkesto la pezan revolveron. Și premis la el la silun du foiuin. La amplexa corpo falis, quaso la pav bruoi, cae la fumo gin disrompus, fracasigis la aquo glaso, la visaggio rigardis shin con surprizo cae colero, la buscio en la visaggio insultadis shin hispane cae ide. Necesis la sacrado, Emma devis pafi plian foion. En la corto, la catenita hundu comences boi, cae fluo da brusca sango versigis tra la obscenae lipoi, maculante la barbon cae la veston. Emma comences la preparitan acuzadon, Mi vengis mian patron, cae oni ne povos min puni, sed ne finis gin, char signoro Lovental iam mortis. Și neniam exceis, ciu li ancoru povis shin compreni. La nervosa boiado memorigis, ca și ancoru ne raitas ripuzi. Și malordigis la divanon, disbutonis la iacon de la cadavro, forprenis la prisprucitan nazumon, cae metis gin sur acto șranketon. Poste și prenis la telefonun cae ripetis, cion și poste ripetados tiom da foiui per samai au aliai vortoi. Ocazis io tute necredeblea. Signoro Lovental venigis min pretexte de la strico. Li perfortis min, mi mortigis lin. La historio estis efective necredeblea, sed ciu gin acceptis, char esense gi estis realea. Vera estis la tono de Emma Zunz, vera shea pudoro, vera shea malamo. Anco la hontaju, cion she suferis, estis vera. Falsai estis nur la circunstansoi, la ocaz tempo, cae la nomoi de unu au du homoi. Traducis Istvan Ertl.
Letterkesto.
Mi nepre volis audi ciun dec podcastoin antul scribi al vi. Nun mi jus fin audis la jubilean decan podcaston, cae mi povas nur diri, bonege, bonege, daurigu tiel, mi petas. Ciui eroi de la podcasto estes interesei. Speciale por miei grupanoi, membroi de la Esperanto grupo Filingen-Schweningen, Germanujo en la Nigra Arbaro, Ciuin mi ciam de novo instigas ausculti viein podcastoin. Tre taugas la laut legado de texto en la ondo de Esperanto. La legado estas flua cae bona. La voce de signorino Halina Gorecka estas tre clara. Tre ege placis ancu la clara cae gaia voce de la cantistino Natalia Strižnjova. Ni ciui desiras de novo audisin. Compreneble. Ni devas ancu laude mencii vian sonoran tranquilligan vocem. Do, gratuluin al vi ciui. Josef Schiffer, Germanio. Koran dankon pro la nova podcasto kiun mi tre giuis. Por la Esperanto kulturo estas vera tre valora ke alko decidis labori por gi profesie. Sen tiu decido, ni ne havus la ondon kaj la altkvalitajn librojn de sezonoj. Cae nun aldoniges a Radio Esperanto. Bonege! Gratulin cae successoin. Johannes Nordic, Germanio.
Internazia fotoconcurso.
Post dec successei concursoi, la redacteu de la Ondo de Esperanto invitas al partopreno en la dec unua internazia fotoconcurso. Raites partopreni ciu fotemulio amatora au profesia, sendepende de la loĝlando kaj lingvo kono. Unu persono rajtas partopreni per maksimume kvin fotoj. La minimuma formato estas dek kvin je dudek centimetroj. Fotoj povas esti koloraj aŭ nigra-blankaj, vertikalaj, horizontalaj aŭ aliaj formatoj. Fotoj senditaj elektronike ne estas akceptataj. La konkursaj fotoj devas esti senditaj al la sekretario de la konkurso Halina Gorecka, ru 236-039 Kaliningrad, abonkesto 1205 Ruslando. La fotoj devos atingi la sekretarion de la konkurso antaŭ la 1 de decembro 2000. La konkursaĵoj devas esti subskribitaj per pseŭdonimo. En aparta coverto kun sendata devas esti slipo kun la pseŭdonimo, aŭtenta nomo, poŝta adreso kaj retadreso, se estas, de la aŭtoro. Oni povas aldoni titolon aŭ klarigan noton al la fotoj, sed tio ne estas deviga. En la konkurso ne rajtas partopreni fotoj jam premiitaj aŭ publikigitaj. Juĝkomisiono aljuĝos premiojn al la laŭreatoj. La unua premio 50 euroj kaj abono de la Ondo de Esperanto en 2009. La dua premio 25 euroj kaj abono de la Ondo de Esperanto en 2009. La tria premio abono de la Ondo de Esperanto en 2009. Speciala premio 50 euroj kaj abono de la Ondo de Esperanto por la plej bona foto pri la temo vizaĝoj. Ĉiu premiito ricevos diplomon. La rezulto estos anoncita en la Ondo de Esperanto. La organizanto de la konkurso havos ĝis la 31 de decembro 2010 ekskluzivan rajton uzi la ricevitajn fotojn en papera kaj elektronika formo kaj en ekspozicioj. Poste la publikigo rajton havos kaj la organizanto kaj la aŭtoroj.
Ni adekduo son programu proximidges al la fino. Fine, ni da novo proponas al vi ancora unu canton de Françoise kaj Patrick el lia nova disco Sen Lim Gis. Kaj ni diras al vi, gis reaudo!
Demand, kiam ilin trafas malisteco.